I humbly invite the
companionship of the Holy Spirit as we discuss a vital
sa buhat ug gahom kini naginahanglan kanato nga mubuhat dili lamang mutuo ang hugot nga pagtuo usa ka espirituhan nga gahom gikan sa Dios nga maabot pinaagi sa Espiritu Santo kini naginahanglan og usa ka sakto ka pagpasabot og kahibalo matungod kang Hesukristo sa iyang balaanong mga kinaiya og hingpit nga pagkatawo sa iyang mga pagtulunan pagula pagkabanhaw og gahom sa priesthood ang pagkamasulundon ini mga baruganan mo palambo og hingpit nga pagsalig niya kaniya o sa iyang iordin nga mga sulugon o kasiguruan sa iyang gisaad nga mga panalangin. Walay laing nga butang din kita makabaton o hingpit nga kasiguruan. Walay laing sukuranan sa kinabuhi nga makadala o sa mga kalinaw, hingpit nga kalipay o paglaong. Diya sa walay kasiguruan o lisod nga mga panahon, ang hugot na pagtuo, pagkatinuod, mao, ang usag espirituhan o gasa, nga ngayon atong dato o kaayo, nga mapingkamot. Kita maghatag sa atong mga anak o edukasyon, mga leksyon, mga paunglat sa kusob, mga art, o material nga mga kamtangan, apat kung kita dili mo hatag kanila o hugot na pagtuo diya kang Kristo, ang atong hatag gamay ra. Ang hugot na pagtuo nagsugo na pinaagi sa pagpaminaw sa pagpamutuo ni anak kid sa adunay hugot na pagtuo. Nasayod ba ang inyong mga anak nga kamo nasayod? Nakita ba nila ang inyong kasigurado? Ang lingon ng hugot na pagtuo na palambo pinaagi sa pagkamasalod ng ato sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Si Elder Bruce R. McConkie tudlo, ang hugot na pagtuo sa tagas sa Diyos nga gihatag isip sa gagante ala sa personal ng pagkamatarong. Kini kanunay ang ihatag kung ana ang pagkamatarong. O kung mas daghan ang sukod ng pagkamasalod ng ato sa mga balaod sa Diyos, mas dako usab ang ituga ng hugot na pagtuo. Kung kita nagtinguha o mas dako ng hugot na pagtuo, kinahanglan gayod nga kita mas masalod doon. Kung kita mo tudlo sa atong mga anak pinagi sa ehemplo o lagda nga kaswal lang o musunod lang sa mga sugo sa Dios depende sa kahintang atong itubang ato silang ipugnan sa pagdawat ni ining mahinungdanon nga mga espirituhan ng gasa ang hugot na pagtuo nagkinahanglan o kinaiya sa higpit nga pagkamasulun ron bisan di sa gamay yan ang mga butang ang tinguha mao ang gamay nga tipik sa hugot na pagtuo nga bulambo liya sa sulod kanato samtang kita makasinati ang balaan ng kumaturan sama kini sa espirituhan ng photosynthesis ang influence sa Espiritu Santo nagsilbing hayag ni Kristo nga anaas sa sulod sa matag tao naghatag espirituhan ng mga tumbang susama sa usa ka kemikal nga reaction usa ka kadasig usa ka kausaban sa kasingkasing o usa ka tinguhang ang masayot. Ang paglao mulang buong samtang ang hugot na pagtuo mutubo o ang yano ng mga paningkamot sa pagsunod sa tinuod ng mga baruganan mahitabo. Samtang ang mga sumbanan sa pagkamasulod ng mulang buong, ang piho ng mga panalangin na nag-uban sa pagkamasulod ng ihatag o ang pagtuo mutubo. Ang tinguha, paglao, pagtuo, mao ang hulagway sa hugot na pagtuo. Apan ang hugot na pagtuo, isip o sa kabaruganan, nangangikan sa usa ka makaunayon ng sumbanan sa masulod ng batasan ng mga kinaiya. Iya. Ang personal nga pagkamatarong o sa kakapilian. Ang hugot na pagtuo o sa kagasa gikan sa Dios o sa katao nga nagkabato ni ini makarawat o dakong espiritu halong gahom. Adunay matang sa hugot nga pagtuo nga mulambo samtang atong ipukos ang atong tibuok nga kasing-kasing gahom no ahon ang kusog ini makita o mabati diha sa mga mata sa usa ka pangitan nga misyonaryo sa usa ka maiso nga hiyas nga ng bata ng babae sa matarong nga mga inahan mga mahan mga apuhan ini makita diha sa mga kinabuhi sa mga individual o mga batanon o mga tigulang sa matag yuta o kultura sa katauhan nga nagsulti sa matag pinulungan, sa matag hintang o sitwasyon sa kinabuhi. Kini ang mata sa hugot nga pagtuo nga gipamulong ni Propeta Alma. Ang abilidad sa pag-focus o makandunayon, kanunay nga nagulit sa tinuod nga mga buruganan nga walay pagduwa-duwa. Bisan kon ang gabon sa kingit-ngit ang atong yatubang hilabihan gid kadako. Kini nga matang sa hugot nga pagtuo hilabihan gid kagamhanan. Hinoon kini gikinahanglan gayod nga adunay katugbang sa tanan nga mga butang. Ang Ginoong Dios mihatag ngadto sa tawo nga siya mulihok alas sa iyang kaugalingon. Busa ang tawo dili makalihok alas sa iyang kaugalingon gawas kut kini siya pagadalihon sa usa o sa lain. Og ingon usab niya na ang hugot ng pagtuo. Mahimong madanihon ang pagpili sa pagduha-duha o pagkawalay pagtuo labaw sa hugot ng pagtuo. Sa pagbalik ni Jesus gikan sa makapadasing nga kasinatian sa bunto sa transfigurasyon, siya gisugat sa kanawanan og paglaom ng amahan, kansang anak na ginahanglan og panabang. Ang amahan ng amuyo. Kung aduna may arang amuhimo, alang kanamo, kaluyin taon kami. Og tabangi kami. Si Jesus mitubad. Kung arang mahimo ang tanang butang, mahimo ang ato sa magtuo. Diya ang amahan, bata mito ang nag-ingon. Nga nagtuo ako, tabangi ako, nga nagakulang. Ang hugot ng pagtuo og kahadlok dili magadungan nga naa. Ang usa ka mohatag og agianan sa usa. Ang agianan ang kamutuoran mao ang kitang tanan nga kinahanglan nga makadunayong mag-ugmad sa hugot ng pagtuo og mubuntog sa mga dugdan nga makaguba sa pagwalay pagtuo. Ang pagtulon at sa manluwas may tungod sa hugot ng pagtuo ingon og usa ka liso sa bustasa. Mila niini nga kamutuoran. Kun una kini nga paagi ang gidak-on sa hugot ng pagtuo nga ato gamiton makuhaan sa ato mga tinubdan sa pagduha-duha o kawalay pagtuo. Mahimo ka mo mautana sa inyo kaugalingon ni ini nga pautana. Ako ba dunay hugot nga pagtuo o kulang sa pagtuo? Kung imo hugot nga pagtuo mula ba sa imo mga pagduha-duha o kawalay pagtuo ang tubag o. Kung imo ang tugutan ang pagduha-duha o kawalay pagtuo nga mukontrol ang kami mo, ang tubag mahimo wala. Kita do adunay kapilian. Atong maangkon ang unsay atong kanunay nga ipukusan. Tungod kay adunay katugbang sa tanang mga butang, adunay mga gahom nga mubarog. Muguba sa atong hugot ng pagtuo, ang pipila mga resulta sa direkta ang impluensya ni Satanas. Alang sa uban kita, walay laing tao nga mapasangilan kundili ang atong kagalingon. Kini nga mga gahom makaguba sa hugot ng pagtuo, nagakikan sa personal nga mga hilig. I refer to these mga kiinaya o mga nabatasan nga manahimo natong makatunan o subot. Ako nang pasabot nga ini niini nga mga influensya isip unom ka mga makaguba nga mga pi sama sa akong ibuhat. Kung una ang influensya niini nga na sa inyo o inyo mga anak. Una, mo ang pagduha-duha. Ang pagduha-duha dili usa ka burgana sa Ebanghilyo, dili kinagikan sa kahayag ni Kristo o influensya sa Espiritu Santo. Ang pagduha-duha usa ka negatibo nga pagbati nga may kalabutan sa kahadlok. Kini kinagikan sa kakulang sa pagsalig sa tao sa kagulingon sa mga abilidad. Kini dili tukma sa atong balaan nga pagkatao isip mga anak sa Dios. Ang pagduha-duha mo sangpot ngadto sa pagkawalay pagkadasig. Ang pagkawala sa kadasig nagagikan sa wala matuman nga mga gidahuman. Ang grabe nga pagkawala sa kadasig musangpot ngadto sa ubos nga mga gahom. Gamay nga paningkamot luya tinguha ug mas labaw nga kalisod mubati ug mosunod sa espiritu. Isang yawa ang pagkawala sa kadasig pagkawala sa paglaw mao gayod ang katugbang sa hugot nga pagtuo. Ang pagkawala sa kadasig musangpot ngadto sa pagkalibog kakulang sa pukos. Ang pagkalibog muwagtang sa gikinahanglan gayod nga napukusan sa mga matas nga sa pagtuo. Ang pagkawala sa kadasig kalibog duha pinaka epektibo nga mga hinagiban ni Satanas apan bati usab kini nga mga batasan. Ang pagkalibog musangpot ngadto sa kakulang sa pagkogi og usa ka mikonhod nga pasalig sa pagbilin nga matinuoron o matinud-anon sa pagpadayon bisag paman sa kalisod o kahigawan. Ang kahigawan o sa kadili malikayan nga bahin sa kinabuhi. Apat wala kini makinhaglo o sangpot ngadto sa pagduwa-duwa, pagkawala sa kadasig, pagkalibog o kakulang sa pagkogi.
Kasagaran kaayong nga masultamo ang pagkawalay pagtuo ang tinuyo o dilito niyo nga pagbalibad nga matuo.
Nga muguba sa pinaktinugdan sa hugot nga pagtuo, kasagaran kaayo ang resulta mao ang pagkawalay pagtuo. ang tinuyo, tinuyo kapag balibad nga muto. Kini gunom ka mga makaguba nga api, pagduhan-duha, pagkawala sa kadasi, pagkalibog, kakulang sa pagkugi, pagkadili, masulundon, o pagkawalay pagto, ang tanan maguba o makadawat sa atong pagto. Kita makahimo sa pagpili, ng malikay o mumuntong niya. Ang lisod ng mga panahon na kinahanglan o basda kong espirituhan gahong. Hura-hura o mayo ang saan sa manuluwas. Kung kamo adunay hugot ng pagtuo, kanako, kamo makabaton sa gahong, sa pagbuha, sa bisan unsa nga butang nga maayo nga rin kanako. Ako mapayansanong mapahayag nga ang Dios, ang atong lagi ng Amahan, buhi o nahigugma sa matag usa kanato nga iyang mga anak. Si Jesus Cristo, mo ang atong manluluwas o manunubos. Siya buhi. Og personal nga nagdumala sa iyang simbahan pinagi ni Presidente Monson, ang iyang dinihugan nga propeta. Tungod kay buhi siya, sa kanunay adunay paglaom nga hayag nga nagpahimok sa atong atubangan. Diha sa usa ka balay nga adunay hugot nga pagtuo, dili ginhanglan nga mahalok o magduha-duha. Piliya ang pagpuyo pinagi sa hugot nga pagtuo o dili sa kadlo. Diha sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.